Joan den urtean, abiarizitako bideari segiz, literatur geraldiak zikloaren bigarren edizioaren baitan, hainbat itzaldi, literatura solasaldi, tal lantegi izaren dire apilian gure eskualdian. Euskaraz leitzeko ohitura eta zaletasuna zabaltzian, herritarren euskarazko kultur konsumoa indartzian, euskal liburugintza indartzia, liburutegi publikoen erabilera bultzatzea eta esperientzia literarioa konpartitzea da, ba literatura geraldiak programaren helburua. Gure eskualdeko, ba euskara mankomunitateek, zein Nafarroko iparraldeko euskara mankomunitateek antolatu dute ziklo hau eta 12 ekitalitatik 5 gure eskualdean izaren dira. Hiru ekintza mota izan ditugu eskualdian, hitzaldiak, literatura solasaldiak eta lantegiak. Lantegiei dagokenez, lantegi bakarra eginen da gure eskualdian. Larunbata hontan Mikel Aierbek Lesakan eskainiko duna. Aierbek nola iruzkindu liburu bat izeneko ikastaroa eskainiko du Lesakako Arraun Elkartean. Gaur, bai paturiko tailerra zezezik, emailia zere ariko gara. Hortako, alabiarrez, baletren mundura eginen dugu, jauzi. Mikel Aierbe, egunon.
Egunon.
Bixe, errabezela, bueno, letren mundura egin dugu, jauzi, zan ere zu, ez dakit letraduna zaren, minio letren mundukoa bai.
Bai, hori da, letren munduan eta letren zinguratuta bintzat, bai, hori da.
Hori da. Okeraz banago, euskal filologian lizentziatu da, ez?
Bai, hori ikasi nuen euskal filologia eta gero hori Gasteizen eta gero Barcelonan egin itun literatur teoria eta literatura konparatuko gradua eta gero ja master bat eta bestelako gauzak, bai.
Hori da, horra ipatu zu literatur teoria eta literatura konparatuan gradua egin zenula, hori zer da euskal filologiaen osagarri gisa edo...
Bai, kontua da nik babetiko bide gurutzea, ez? Batxilergoa bukatu eta karrera edo unibertsitate ikasketak egiterakoan Garbineka ongazau bakarra zen literatura ikasi nahi nuela. Irakurtzeaz gain, bai, ikasi horretaz. Ez eta orduan ez zegoen gradurik edo karrerarik eta orduan derrigortuta zeunden humanitateetako beste karrera bateko lehenengo zikloa egitea, orduan nik aukeratzen nun, ba, euskal filologia egitea bi urte, o, jarraian joan itzen Bartzelona da, eta lehenengo lizentziatura izan zen literaturakoa, eta gero ja euskal filologia erdia egina nuen, ez, eta euskal literaturan ere murgildu nahi nuen, ez, beste modu batera, ba, erabaki nuen bukatzea euskal filologia ere, esan daiteke, dozporruno bat edo, ba, hori da, bi karrera egin itzula baten prezioan edo bat eta herri prezioan, nola baita esan.
Beraz, bueno, zure pasio hori zen eta ametxa bete zen unorduan.
Bai, esan daiteke, oza, azkenean nik balmekien zaletasuna zela literatura eta poliki-poliki bat zaletasun hori ofizio bihurtzeko sortea izan nuen, zer egia da, ba, bueno, hainbat urtetan berrian literatur kritikari egoten ibiliaritu ostean, ba, egun literatur irakaslea naiz Gasteizko Unibertsitatean, tesia de literatura, zedin nuen, eta orduan, ba, urte gabe, orduan hartutako erabakiak, ba, lagundu izan dit, ba, hori, ofizioa bihurtzeko, eta agurtu.
Oia, tartean, bueno, tesia ipatuzu, ez, literaturari buruzkoa uste dut, zure tesian Aresti, Sarrenendia, Saizar Vitoria eta Atxagaren idazlanak ikertu zuen itxula, ez, aztertu?
Bai, kontua da hor, kritika genetikoa deitzen zaion korronte bat dagoela, non eta dion bukatutako liburu bat, garrantzitsua den bezala, liburu hori egiteko prozesua edo idazketa aldiak aztertzea ere garrantzitsua dela, eta orduan ba, kanon bat aukeratu nuen, kasu hortan eskura garri ez nituen bi idazlerekin, ba, Arestiren kasuan ba, hilda zegoelako, Sarrion Handiaren kasuan ba, orduan ez genekielako estanden non zegoen, eta Atxagata Saizar Vitoriaren kasuan, ba, beraien gana jo nuen ba, eskuizkribuak eta ba, liburu bat egiteko prozesuan dauden materiala biltzeko, eta hoien bidez, iritsu nintzen, pixkat kanon maskulinoa dela ere aitortu behar da, autokritika ere egin behar da, baina eskura nituen idazleak eta ba, lagundu zidaten den eskuizkriburatik abiatu zegin nuen tesia.
Hoi da, eta bueno, literaturan, ba, idazleak daude, irakurleak, ipuingontalariak, itzultzariak, zuste dut, ba, bitartekari gisa zaudela katalogatua, ez?
Bai, ni beti bitarteko hori, saltzero, batetik bestera, ez naiz idazlea, ez naiz, baina irakurlea naizen aldetik, irakurketa esparruak edatzen edo laguntzen edo saiatzen naiz askotan, eta bueno, horria esan, ba, bai aurreta gazte literaturan, edo bai irakurle taldeak ere gidatu izan ditut, Galtzagorri aurreta gazte literaturako elkartean ere, aldizkariko erredakzioan, eta bai, pixkat ibiltzen naiz hori, irakurlearen papera lantzen eta zehazten, pixka bat eta aldarrikatzen baita ere.
Hoi da, eta bueno, larun batean lesakan izanen zara, nola iruzkindu liburu bat izeneko tailara eskintzen, eta bueno, nik aipatu behar zunik aitortu behar izut, liburu eta iruzkina, ba, bigarren batxilergoak erekin lotzen ditudala, bilak ere, bueno, nola bat jarateko, ba, selektibitatearekin, zaren azkeneko aldia, iruzkin bat egin azkeneko aldia, orduan izan zen. Zagit, bueno, larun batekoa nola izanen da, zer da erakutsiko duzuna?
Ba, kontua da, lehenik eta behin hori, zuk esan duzu, nola iruzkin du liburu bat baieztapen hori galderan bidez planteatuko dut, hola, nola iruzkin du liburu bat galderari erantzuten saiatuko naiz, eta ba bueno, nola aurre iritzi asko dauden iruzkin hitzaren eta testu iruzkin eta liburu baten gaineko iruzkinaren inguruan, ba galdera horri galdera gehiago erantziz, ez dago errezeta bakar bat liburu bat nola iruzkin du erabakitzeko, eta orduan ba saioaren lehengo zatian ba hainbat saio teoriko praktikoa edo izango da, naiz eta teoria pizkat etxetik ibiltzekoa edo izango den, baina nola iruzkindu baino lehendabiziko galdera izango zen zertarako iruzkindu, ez? Guk liburu bat iruzkintzen dugunean edo zer nahi diogu hortik atera? Beste norbaiti aholkatu nahi diogu, eskola esparruan iruzkin bat egiteko da, histeria ikasteko, lesikoa lantzeko, edota besterik gabe lagun bati aholkatzeko, deskribatzeko, konparatzeko, orduan, batetik zertarako egiten den iruzkina garrantzitsua da, ez da berdina aldizkari batean zure iritzia emateko edota ba deskribapen soil bat egiteko. Hori batetik. Bestetik zer iruzkintzen denean ere, ze claro, liburu bat iruzkintzea, baina ze motatako liburua den, ez hor literatur generoak, poesia liburua, komikia bada irudiei ere erreparatu beharko diegu, berdin algun ilustratuen kasuetan. Orduan hor badago baita ere zer aukeratzen den, gero ze tradiziokoa den, euskal liburua baldima da euskal literatura kontuan hartu beharko da, liburu berezia baldima da bere berezitasuna ere azpimarratu, eta azkenik igual hiru galdera gehiagitan ere sartzeko baita ere zerren arabera edo nork iruzkintzen duen, ez? Azkenean irakurle bakoitza liburutegi bada eta bakoitzak bere gustuak, bere afizioak, bere irizpideak ditu, ona eta txarra bereizte hortan, baina hor irizpide batzuk izatea, ba, zer da niretzako literatura interesgarria, pertsonaiak izatea, ez maniteoak eta alako gauzak ez pikat, ez zilora begiratuz, eta hor norberaren tradizioa, norberaren degustua ere landu daiteke, baina hori bakoitzaren araberakoa da, eta orduan hiru ildo hietatik abiatuz, gero tartekatuko dituz baita ere ba hori, ipuin laburragoak, ba buruan ditut adibidez ba Uxua Paolaza edo Idan Zaldua den ipuin labur batzuk erabiltzea esaten nahi naizen hau ilustratzeko nolabait edo eta baita Castillo Suárezen poemak ere. Baina saioaren bigarrengo zatian ipuin bat aukeratu dut eta ipuin horren iruzkina egiten saiatuko gara ba bertaratzen garen on artean.
Eta ezagite, tailerra nori bidatu dago, zerran dugu azkenean, iruzkinak egiteko, bueno, baudela hainbat iruzkin mota, ez? Eta gauza bera, ba, lagun bati, hola, hoz, iruzkin ematea edo, edabide batian, ba, liburu baten iruzkina egitea, zai, larun batekoa nori bidatu dago?
Larun batekoa izango da, bertaratzen direnen araberakoa baita ere, nik pentsatzen dut bakoitzak bere irakurre ohiturak izango dituela, bere iruzkin irizpideak, batzutan iruzkintzeko ere kalitatearen irizpidea, ez zer da ona, zer da txarra, zergatik da hobea, orduan batzutan ez da jakiten ez dara irizpide horiek zeintzu diren, ez zerri erreparatu, ipuin bat irakurtzen dugunean, errealitatea nola islatzen den edo eta irakurketa simbolikoak. Orduan pixka bat bat, bertaratzen direnekin lehenengo saio teoriko praktiko horretan joango gara lantzen kontuak, eta gero horregatik jarri dut aurretik ipuin bat irakurtzeko, horrela suposatzen da bakoitzak etxean irakurtzeko aukera izan duela, eta bueno, irakurtzen ez bada ere egunean bertan ere landuko dugu, eta hor ikusiko da baita ere bakoitzak zer espero duen literaturaren handik, zer eman nahi dion, zertarako erabiltzen duen. Ze askotan gero irakurle klubetan ere ala iruzkindu egiten dira liburuak.
Hori, orduan etxeko lanak eginda joan beharko dute, ez? Joaten direnek, etortzen direnek asuntan.
Bai, bigarrengo saioa egiteko ipuin bat jarri dute, eta ez da ipuin luzea, ipuin esanguratsua, baina azkenean literatura ez da beste edonola ikasten eta irakurtzea da literaturaren helburu nagusiena, ez? Eta orduan irakurtzeko edo literaturaren inguruko tailer bat lantzeko irakurtzea ezinbestekoa da. Esaten dut, egunean bertan, egunerako etxeko lanak ez egin arren, etxerako lanak ere egon daitezke gero, eta orduan ez da ezinbestekoa ipuin hori irakurrita etortzea. Baina, bakoitzaren implikazioan arabera, ba, saioa zakonago edo eta azalerakoago egingo dugu.
Oida, eta, bueno, zuk erran bezala, ez dakizunez ze motatako jendia etorriko den, zuk ere, ba, hoxe, ba, malgutasun bat izan barko duzu, ez? Azaltzen den arabera, bueno, ba, behar dena mateko.
Bai, baina azkenean badaki, ez dakit zehatz mehat ze perfileko irakurleak etorriko diren, baina badakit irakurtzaleak izango direla horra etortzen direnak, ez? Zeren eta interes minimo bat badutela erakusten dute, ez? Orduan alde hortatik oinarri bat denok badaukago eta irakurtzaleak izango gara, edo irakurketari garrantzia ematen diogolako egongo gara. Orduan, oinarri bat badugu, eta gero xehetasun txikiagoak balanduko ditugu. Norbait baldin badago prentsan iruzkinak egin nahi lituzkeenak, ba, kasu hortan, ba, objetibotasun bat, bilatzea helburu ere izan daiteke, naiz eta prentsako kritiketan balorazio batek ere egon behar duen, ez? Baina, errespetutik eginda, eta bat, beste kontua da, ba, irakurle klubetan zure iritzia eman nahi duzunean, ba, agian ahalduntzea, literarioki esateko, ba, nik ere badaukat irizpidea edo iritzia literaturaz lazai hitz egiteko, ez? Aditu sentitu gabe, agian, askotan ere hori da.
Eta zakit, zenbat lagunentzako tailera izan da gutxiko txibetxi?
Hori, bakizu, agenda kontuak, eguraldia, asmoan inegu lezakatik eta askoen aizera ibiltzen, orduan barakit irakurretu bat eta badagola, eta horregatik nik neukere Eide Rodriguezen ipuin bat aukeratu badut izan da aurrez eraikuntza materiala irakurrita daukatelako, orduan egilea batzu ezaguna egingo zaie, eta kontuei guztiak, baina zate izut, amar, amabost, zazpi lau, helburua da gaudeno gustora egotea, eta hori da.
Eta iraupena, zenbateko izan da gutxi?
Ordu erdi pentsatzen dut, ordu erdi, baina hor ere, ba, hori, ekarpenen arabera, implikazioen arabera, jendearen arabera, luzatu aldi izango da ni pentsatzen dut bi ordura gehiegi ere ez, baita ere, gero, ba, hori, irakurritzera joan beharko dugulako etxera, ez broma da. Baina zana, bi orduren bueltan izan daiteke, ordu erdi. Pentsatu dago, ordu erdi.
Eta, bueno, entzuleren bat animatuko balitz, zegin beharko luka, arranora gertu, non batxera jo...
Bai, arranora gertzarekin nahikoa da, eta, bueno, jake entzule pila bat izango ditugun, ba, eta norbaitek irakurri nahiko balu ipuina, esango dut dela Rodriguezen politika albisteak izeneko ipuina aukeratu dut, eta handi gutxira gaur bere ipuin liburukoa, interneten ere badago, Susa Argitaletxeko webgunean, eta ipuin hori irakurrita, ba, bueno, askotan pentsatzen dugulako baita irakurketa dela ekimen individual bat, ez? Norberak nire bere etxean egiten duena, baina irakurteta sozializatzea ere ariketa oso polita da, eta irakurletluetan hori lantzen da, eta hemen da pixka bat, lantaldera edo saio praktikoago bat egitea baita ere.
Hoxe beraz, hortxe irakurri beharreko, edo irakurtzea gomendatzen duzun ipuina. Ba, Mikel Aierbe, ba, mila esker, talerari buruzko azalpen horiek ematzegatik, ja, jendia animatzen den, eta ja, nola doaien, larun bat agoizekoa.
Oh, ja, eskerrik asko.
Ongi segai jo.
Bale, venga, ondo segi.